Jy luister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartelijk welkom by vanaand se program. Nou, ons het vanaand so 'n tipe van 'n spesiale program. Op donderdag gesels ek altyd met 'n bekende Suid-Afrikaanse sakepersoon en vanaand gaan ek gesels met Henk Lourens. Nou, hy is tans die hoof van strategiese inisiatiewe by Capitec Bank, maar hy was een van die eerste mense wat by Capitec ingeval het toe die bank nou begin het, selfs nog voor het die bank was, toe dit nog beter finansiële dienste groep is wat gekyk het na die microleningsbedrijf. En hy is die laaste oorblywende dag 1 mens wat steeds by Capitec werk. Nou ek het vroeger vanmiddag met hom gesels en dit is een heel wat langer onderhoud as gewoonlik, maar bly ingeskakel daarvoor, is 'n goeie ene en het sal so 20 voor 7 begin. Maar voor ons daarby kom, gaan ons kyk na die skikking tussen Vodacom en Kenneth Makate oor die Please Call Me saak wat al verbykans 20 jaar lang sloer. Hulle het nou uiteindelik handgeskud. Nou die skikkingsbedrag is nog nie bekend gemaak nie, maar daar is ramings wat daarop dui dat dit enige iets kan wees tussen 350 en 750 miljoen rand. En dan gaan ons ook kyk na die nuwe King 5 kodes vir koöperatiewe bestuur wat in die begin van hierdie maand in werking getree het. En hierdie kodes stel 'n hele stel riglyne en beginsels vir goeie bestuurspraktyke voor. En ek gaan met Ansie Ramalo gesels, hy is voorsitter van die King Komitee oor koöperatiewe bestuur. Maar kom ons kyk eers na die markte en die insetsel word geborg deur Kruger Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreurinternasionaal.co.za of 011-726-7700 vir professionele dienslewering in Afrikaans. En daarmee oor na Henko.
Hallo Ryk en Driekus en hartelik goeie naand aan ons luisteraars. Oorseese beurse, vandag bloedrooi, Amerika en Europa althans, maar nie by ons nie. Dink die Hulbron Index het daarvoor seker gemaak dat ons mooi in die groen gesluit is vandag. In Amerika is hulle nog steeds rooi, nog steeds besig met verhandeling met die Dow Jones en die S&P 500, wat nou elkeen 0,8% laer verhandel en die Nasdaq nou 1,6% af. In Europa het die FTSE 100 vanmiddag 0,5% swakker gesluit en die Duitse DAX 1,1% en die CAC 40 1,3% laer. Op eie bodem het die JSE se indeks van alle aandele 1,2% gestyg tot 110,101 indekspunte. Die nywerheidsindeks het vandag 0,8% geklim, die finansiële indeks 0,5% gewen en die hulpbronindeks 2,8% hoër gesluit. En die maatskappy op ons beurs wat tot dit bygedra het en wat baie goed gevaar het vandag was Sibanye Stillwater wat 7,9% gewen het. DRD Gold 5,5%, Anglo Gold 4,5% en dan was ook Harmony, AM en Standard Bank wat vandag elkeen 3,1% bygevoeg het. Maar in die verloorkant het die MTN groep vandag 2,8% prys gegee, Mondi 2,5%, Northam en First Rand elkeen 2%, en dan het Mas, WeBuyCars en Richmond elkeen 1,5% teruggesak. Ons kyk hoe sake staan op die valutamark, die rand verhandel nou teen R17,40 teenoor die Amerikaanse dollar, R20,05 teenoor die euro, R11,26 teenoor die Australiese dollar en R22,78 teenoor die Britse pond. En die goudprys is op die oomblik $3,982 per fyn ons, platinum $1,540 en palladium $1,389. Die olieprys is nou op die kop $63 per vat en 'n Bitcoin kos $101,770. Dit is ook R1,790,000. Ryk net voordat ek na jou en Driekus toe terugskakel, twee van ons plaaslike staatseffekte, die R16 verhandel nou teen 7,36% en die R209 teen 9,03%.
Henko, baie dankie. Driekus Kombrinkus van Capicraft. Driekus, baie welkom by die program. Ons JSE was lekker positief, maar ek dink die groot aksie gaan nog vandag vanaand kom in Amerika, want hulle het werksprobleme. Die groot maatskappye is besig om hulle werksmagte te sny en hulle sny sommer diep.
Ja, Challenger se werksverliese syfer is so 2 ure wat uit in die FSA en hulle wys daar's 150,000 werksgeleenthede wat gesny is. Dis nou gewoonlike opname onder die groot korporatiewe spelers in Amerika. Een van hulle is JP Morgan wat vroeër hierdie week aangekondig het dat hulle 35,000 werknemers gaan sny. Baie van hierdie baie van die maatskappye sê dit is om plek te maak vir kunsmatige intelligensie wat dit laat blyk asof daar effektiwiteits- of kostebesparings ingewerk word, produktiwiteitsverbeteringe as jy wil, maar as jy gaan kyk na JP Morgan se afleggings, dan vind dit eers plaas in 'n afdeling waar daar enigstens kunsmatige intelligensie betrokke is nie. So dit word dalk as 'n bietjie se verskoning op hierdie stadium gebruik, nietemin die mark hou nie daarvan nie. Die Nasdaq wat die tweede keer vir hierdie week, tweede dag in 'n nie in 'n ry nie, was vroeër die week op 1.5% af en op hierdie oomblik is hy weer so 1.5% af. So daar's baie vrae wat gevra word oor tegnologiemaatskappye op hierdie oomblik, oor die hele kunsmatige intelligensie storie en dit nog gister twee stukkies kommentaar wat uitgekom het, een van die hoofuitvoerende direkteur van Nvidia wat gesê dat Amerika die kunsmatige intelligensie resies gaan verloor teenoor China. En dan die hoofuitvoerende direkteur van OpenAI, wat is Sam Altman, wat gesê het hy sal graag nog befondsing wil hê vanaf die regering, of hy wil ten minste hê die regering moet sy befondsing waarborg. Dit nadat hy biljoene, honderde biljoene alreeds geslug het van private ekwiteit af. So dit is sekere vraagtekens wat oor die sektor hang, en dit weeg op die Nasdaq, en die Nasdaq trek natuurlik die ander sektore af. Die ander sektore in die buiteland nie soveel af soos wat die Nasdaq is nie. So grootlikste tegnologie storie hierdie week sover.
Maar ek het 'n hele paar artikels gelees oor die Amerikaanse aankondigings vandag, veral oor hierdie werksverliese, en nie een van hulle het regtig gesê dit spruit uit 'n afkoeling van die Amerikaanse ekonomie nie. Ek het dit nogal interessant gevind.
Ja, Rijk, die grootes is baie versigtig om dit te sê, die groot reëse. As jy van die kleiner maatskappye begin volg en jy luister na wat hulle sê, en jy luister veral na die vrae en antwoorde gedeelte, dan moet ek vir jou sê, die regte ekonomie, as jy nou buite kan die tegnologie spandering kyk, en jy kyk na wat op die grondvlak in Amerika gebeur, dan is die kommentaar vir my beduidend meer negatief as wat dit was 'n wyle gelede. So dit kom definitief deur in maatskappye wat meer gefokus ons op die reële ekonomie en nie op die noem dit te maak kunsmatige ekonomie op hierdie stadium nie. Waar omset nog moet kom nie, maar die maatskappye wat afhanklik is van die Amerikaanse verbruiker. Dit gaan so wonderlik op hierdie stadium nie.
Ja, dit gaan interessant wees of die stappe of die besluite wat Trump neem gaan deurvloei na laer ekonomiese groei toe, want dit is die verwagting en ook hoër inflasie, so ons sien wat daar gebeur, want dit gaan 'n impak hê op aandelepryse. Plaaslik die mark lekker sterk 1,2% op, maar dis weer die goudmyne wat uitstekend gevaar het met Sibanye Stillwater bo in die lys. Sibanye het 'n handelsverklaring uitgereik en dit lyk asof dit baie goed gaan.
Ja, natuurlijk, sy goudafdeling baie goed vertoon. Sy goudafdeling se bedryfswins is 177% op na 3.7 miljard rand toe. Dis die bedryfswins. Die PGM bedrywighede het ook baie goed gedoen. As geheel is die bedryfswins vir die hele groep op met amper 200% vir 3-dubbeling in bedryfswins. Na omtrent was dit 9.9 miljard rand toe, amper 10 miljard rand. Dis is 'n besonderse verslag, die aandeleprys baie sterk op natuurlik. Ek dink wat uitstaan is die ander goudmyners wat ook uitkom met baie sterk verslag. En ek dink wat ons sien vandag is kenmerklik, ons mag dit tog 'n paar keer sien. Dit lyk of die goudprys stabiliseer het rondom $4000, iets hier rondom. En as dit stabiliseer hierso, het nie, baie min analiste, ek het nog nie 'n verslag gelees waar analis $4000 inwerk in sy modellering vir hierdie maatskappye nie, as hulle dit gaan doen. Dan gaan die bedryfswinste of die winste van hierdie maatskappye nog styg oor komende periodes. En ek dink die mark is stadig maar seker besig om 'n hoër strukturele goudprys in te prys en dat hierdie prys langer hoër gaan bly as wat hulle vir eers ingepot het.
Sappi, dis 'n papier en verpakkingsmaatskappy, dis al 90 jaar oud en dit is ook een van die grootste pulpmeule in die wêreld. Ek het dit nie geweet nie, ek het dit vandag gelees en is ook een van die oudste genoteerde maatskappye op die beurs. Het 'n bietjie probleme, uiteindelik baie probleme, maar is besig met 'n omdraai proses en dit lyk asof daardie omdraai proses begin werk. Die maatskappy het vandag resultate aangekondig Daar was nog steeds 'n verlies, maar die aandelprys het positief gereageer.
Ja, kyk, is oor uit die aard van die saak baie sikliese besigheid. Hulle probeer die sikliesiteit van die besigheid verbeter deur in sekere markte in te gaan wat nie 'n strukturele afname is nie basies, soos weg van die sogenaamde tydskrifpapier af, né? Wegbeweeg die laaste paar jare toe, maar hy sit met bedrywighede in Europa. Europa trek baie swaar oor die algemeen. Hulle is nie meer so kompeterend soos hulle was nie. Energiekoste is relatief duur. Die handelsoorlog het 'n groot effek op hulle. Hulle sit met Europese skuld, hulle rapporteer in dollars, so die rapportering in dollars lyk glad nie goed nie. Verliese reg deur die bank. Maak asof hoe hulle dit probeer rapporteer nie, wat nou 'n aangepaste wins per aandeel is of 'n hooflyn verdienste per aandeel. Dis negatief. As jy kyk na die bedryfswins, sien jy daar's 'n 50% afname, 51% afname. Dit lyk nie goed nie. Maar dit is 'n sikliese maatskappy. Hulle is besig om sekere bedrywighede te probeer regkry, ander te staak en die aandeleprys het goed gereageer daarop nadat hy baie swaar getrek het hierdie jaar. Alhoewel die aandeleprys vandag 4% op is, daar R24 toe, moet ons weet dat sy aandeleprys gedurende 2024 so hoog soos R55 gegaan het. So hy's nog steeds meer as 50% laer as wat hy was 'n jaar en 'n bietjie gelede.
Ja, sedert die begin van die jaar met vandag se sluiting se stygging ingesluit, is dit 45% af. So daar is 'n bietjie van 'n kop optel. Die afgelope maand het die prys gespring met 15%, maar dit is nog maar van 'n lae basis af. Die insetsel is geborg deur Kreur Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreurinternasionaal.co.za of 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyl doelwitte met gemoedsrus te bereik.
Ek is Mia Kriegler, direkteur by Kreur Internasionaal Bate en Welvaartbestuur. Ons ervare en gekwalifiseerde span bestuur al vir 25 jaar jou geld, net soos wat ons eie familie se geld bestuur. Kontak ons nou by kreurinternasionaal.co.za of skakel ons by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik. Ons is jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid.
Vir die belangrikste sakenuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Lede van die GEPF kan hulle ore spits en gerus 'n knoop in hulle oor maak om Portfolium te kontak. Die grootste aftreefondse in Suid-Afrika vertrou hulle lede se aftreebeplanning toe aan Portfolium en jy kan ook deur 'n SMS met die woord RAND na 37522 teen R1 of 'n e-pos aan info@portfolium.co.za te stuur. Portfolium is 'n geregistreerde FDV BSNV's online beskikbaar. Vodacom en Kenneth Makati het gister na 'n taamlike aggressiewe hofgeveg wat verbykans 2 dekades geduur het, platgeskit oor die Please Call Me diens. Nou die skikkingsbedrag is nie bekend gemaak nie, maar daar is ramings dat dit tussen 350 en 750 miljoen rand kan beloop. En dis baie geld, maar dis heelwat minder as die 10 miljard rand wat hy aanvanklik van Vodacom geëis het. En dit is daarom ook heel wat meer as die 47 miljoen rand wat Vodacom 'n paar jaar gelede aan hom gebied het. Nou die saak volg nadat Kenneth Makati met 'n idee voor in dag gekom het dat mense 'n gratis SMS na iemand anders kan stuur om te vra dat die persoon jou moet terugbel en dan Vodacom maak dan geld uit, want as die persoon terugbel, dan is daar nou 'n fooi natuurlik. En Vodacom het hierdie diens in 2001 in werking gestel, maar Makati het toe daarop aangedring dat hy vergoed word vir sy diens wat nou so baie geld vir Vodacom gaan maak. En dit volg nadat 'n Vodacom bestuurder skynbaar vir hom 'n vergoeding beloof het. Nou Vodacom het aanvanklik geweier om vir hom enige iets te gee tot Makati in die howe nou die saak verder gevat het in 2008 en is nou 2025 en nou is daar 'n ooreenkoms. Jan Vermeulen is van My Broadband en hy volg al die sake van die begin af. Hy is al lank in die bedryf. Jan, welkom by die program. Die bedrag wat genoem word is groot, tussen 350 en 750 miljoen rand. Ons sal seker maandag presies weet wat die presiese bedrag is, want dit is wanneer Vodacom resultate bekend maak. Maar wie is die wenner hier? Vodacom, Makati of die brokereur?
Ja, dis 'n goeie vraag. Naandryk. Ja, so eerste net 'n vinnige korrigasie. Makati se idee was nie die please call me diens soos ons hom vandag ken wat jy SMS stuur nie. Dit was 'n basiese missed call gewees. Hy wou 'n diens skep wat 'n missed call aan iemand stuur sonder dat daar ligtheid op hulle foon is basies. En natuurlik daai idee omdat dit onmoontlik was om te implementeer op daai stadium, het dit ontaard in please call me. En maar mense kan ook argumenteer want MTN het 'n weergawe van call me 'n paar maande, ek dink so 2.5 maande of jy weet tussen 'n maand en 'n half en 2.5 maande voor Vodacom daar in 2001 bekend gestel. So ja, anyway, dit raak spekulasie spul as die mens probeer uitfigure presies wat het gebeur daar. Maar oor jou vraag oor die geld, ja, dit is ons het die berekening gedoen. Ons het 'n CFA binne sy CFA wat die berekening gedoen het gebaseer op die verklaring wat Vodacom op Sens gesit het vanoggend en dit vergelyk het met die verklaring wat hulle vroeër uitgesit het oor hoeveel hulle dink hulle gaan rapporteer, weet hulle earnings
ja, hulle het 'n winsvoors weet voorspelling maar net inligting gegee oor wat hulle verwag hulle wins gaan wees.
Ja, presies. En so dit het nou afgegaan as gevolg van hierdie ding. En so ons CFA het 'n berekening gemaak en die enigste nommer waarmee hy kon opkom is tussen 353 miljoen en 748 miljoen. So ons gaan die spesifieke bedrag soos jy sê nou eers later kry. Ja, dis 'n groot bedrag en die prokureurs is verseker die wenners.
Ja, ek moet net sê, hier in die vroeg 2000s was selfoonoproepe verskriklik duur. Praat hier van R2.20 'n minuut, as ek reg kan onthou. En as jy nie ligtheid gehad het nie, dan was dit 'n probleem. En is daar enige aanduiding van hoeveel geld Vodacom wel gemaak het uit daardie idee en daai diens?
Ja, so dis nou deel van die komplikasie hier en dis waar hierdie nuutste geveg was. So net om mense op hoogte te bring, so die waar die saak van Makati gedraai het is in 2016, so dis nou 8 jaar nadat hy dit begin het. Hy het verloor in die Hooggeregshof, hy het verloor in die Appelhof en toe gaan hy na die konstitusionele hof toe. Die grondwetlike hof en daar het hulle beslis nee, jy weet dit reken jy weet gebaseer op nou die feite voor hulle bereken hulle daar was 'n verbale kontrak tussen Makati en Vodacom en so hulle moet gaan bespreek hoeveel Makati betaal moet word en ja, dis nou waar Shamil Joosub met 'n bedrag van 47 miljoen vorendag gekom het wat Makati van die hand gewys het. Hy het inderdaad gesê dit is sommer an insult het hy gesê. Mm. En so toe sien die saak terug in die howe en waaroor Makati beklei het is hoe hierdie bedrag bereken is. En wat voor die howe geplaas is verskeie modelle van hoe om die geld wat please call me gemaak het oor die 18 jaar hoe dit bereken moet word en regtig dis 'n tamaletjie om te probeer bereken nou na die tyd presies hoeveel geld dit gegenereer het is eintlik 'n baie moeilike saak en so dis alles maar skatwerk. En die een kant sê nee, maar hulle skatwerk is meer akkuraat vir hierdie redes en die ander kant sê hulle skatwerk is meer akkuraat vir hierdie redes en dis hoe die geveg nou 'n tweede maal voor die konstitusionele hof beland het en
miskien wat julle maar julle CFA vir hulle leen laat hy die somme maak. Klink my of sy kan behoorlike somme maak, maar Jan, ons gaan dit daar moet los. Ek weet daar word 'n boek geskryf oor hierdie hele saage. Dit sal seker binnekort nou gepubliseer word omdat daar nou 'n einde is of hopelik 'n einde is aan hierdie hele saga en ek dink dit gaan nogal interessante detail hê wat beslis nie nou in die openbare domein is nie. Maar Jan, dankie vir jou tyd. Dit was Jan Vermeulen van My Broadband. Laat Portfolium se kundige finansiële adviseurs jou bystaan om 'n beter uitkoms vir aftrede te verseker. Veral indien jy lid van die GEPF is wat nou die opsie geniet om vrywillig vroeër af te tree. SMS die woord RAND na 37522 teen R1 en stuur 'n e-pos aan info@portfolium.co.za. Portfolium is 'n geregistreerde FTV BSNV's aanlyn beskikbaar.
Is jy 55 jaar of ouer en 'n lid van die GEPF? Goeie nuus is jy kan nou op 'n vroeë aftrede gaan sonder enige penalisasies en moontlike addisionele vergoeding kry volgens jou diensjare. Vrae soos: hoe benut ek my volle belastingvrye voordeel uniek deur die GEPF met aftrede? Wat gebeur met my mediese subsidie as ek sou vroeër aftree? Hoe betaal ek so min as moontlik belasting gedurende my aftrede en kan ek dit werklik bekostig? Jy het net tyd tot 30 November om hierdie lewensveranderende besluit te neem. Stuur 'n SMS teen R1 met die woord rand na 37522 of rig 'n e-pos aan info@portfolium.co.za. Niemand verstaan die GEPF beter as Portfolium nie. Laat ons jou bystaan om 'n ingeligte besluit te neem.
RSG Geldsaake met Moneyweb, elke week saam tussen 6 en 7.
Die splinternuwe King 5 kodes vir koöperatiewe bestuur het op 1 November in werking getree en vervang die vorige King 4 kodes. Nou die nuwe kodes is onder die leiding van die Instituut van Direkteure en die King Komitee saamgestel en dit stel 'n riglyn of riglyne en beginsels vir goeie korporatiewe bestuur. Nou, hoewel genoteerde maatskappye die King-kodes as deel van hulle noteringsvereistes moet toepas, is dit nie verpligtend vir ander ondernemings en organisasies nie. So dit is dus vrywillig. Ansie Ramalo is op die lyn, sy is die voorsitter van die King-komitee oor korporatiewe bestuur en een van die voorste spesialiste in die veld van korporatiewe bestuur in Suid-Afrika. Ansie, baie welkom by die program. Die King-4-kodes is reg oor die wêreld gesien as 'n uitstekende stel kodes om beter korporatiewe bestuur mee te bring. Hoekom was dit nodig om 'n vyfde stel kodes saam te stel?
Goeienaand, Ryk. Ja, die King kodes staan hoog aangeskryf omdat dit 'n redelike progressiewe beeld van korporatiewe beheer voorstel. Die King kodes is baie gerig op resultate eerder as reëls en ek dink dit sit dit apart van wat ons internasionaal kry. Omdat ons gerig is op resultate, is dit dan natuurlik belangrik om in ag te neem wat die omstandighede is waarin organisasies hulle se bedrywe plaasvind. Waar hulle bedrywe uitoefen. En daarom wanneer die operasionele omgewing verander, is dit nodig om die kode ook op te dateer. Nou sommige van hierdie veranderinge sluit in die veranderinge tot die maatskappywet, spesifiek die wat te doen het met vergoeding van direkteure en uitvoerende hoofde en dan ook die veranderinge in die maatskappywet wat hoër vereistes stel vir die sosiale en etiek komitee. En dan behalwe dit is daar internasionale standaarde uitgereik in die laaste paar jaar oor volhoubaarheidsverslagdoening en dan is daar natuurlik ook al die tegnologiese ontwikkelings wat maatskappye noop om hulle bedryfsmodelle te hersien.
Ja, ek het daar gesien, daar is hele klomp veranderings en ek dink, soos jy gesê het, dit pas ook aan by veranderings in die makro-omgewing. Maar dit is nie verpligtend vir maatskappye buiten nou genoteerde maatskappye nie. Is daar enigszins 'n manier hoe jy kon meet dat die King 4 kodes 'n verskil gemaak het in die vlak van etiese bestuur, koöperatiewe bestuur in Suid-Afrika?
Ek dink dit is een van die probleme wat ons toe ons nou kennis geneem het van al hierdie veranderinge wat ons moet inbring in die opdatering van King 4. Een van die problematiese aspekte van King 4 wat ons tot ons aandag gekom het is die feit dat die blootlegging, die verslagdoening oor King 4 nie goed genoeg is sodat mens 'n waarneming kan maak waarop jy kan steun ten einde 'n assessering te doen van die verskil wat King 4 gemaak het nie. So een van die groot belangrike veranderinge wat King 5 inbring is om die verslagdoening meer effektief en meer spesifiek te maak, meer deursigtig te maak, sodat hierdie tipe van assesserings gemaak kan word. Maar as ek nou net moet gaan op jy weet terugvoer, anekdotal terugvoer, dan sal ek sê dat King 4 is die wat King 4 apart gesit het van King 3 is dat dit uitkoms gebaseer is. En dit het 'n groot verskil gemaak aan hoe maatskappye en direkteure en belanghebbers en beleggers die doel van korporatiewe beheer beheen het.
Ja, ek het nou al baie tyd gespandeer op dit, is uitstekend, en weet, as alle maatskappye en die regering of alle organisasies dit aanvaar en toepas, gaan ons in 'n totaal en al ander wêreld leef hier in Suid-Afrika. Is daar 'n manier dat jy kan meet hoeveel instansies, maatskappye, weet, hulle self verbind tot hierdie kodes?
Ek kan sê dat op hierdie stadium dit sal moeilik wees om 'n maatskappy te identifiseer wat hulle nie verbind daaraan nie. So
ten minste op die voorblad van hulle jaarverslag is dit ja.
Ja, heeltemal. Ten minste wat lippetaal aan betref, is daar baie baie wye aanvaarding van die kode. Maar die probleem is of die dilemma is dat 'n mens net 'n assessering kan doen van die kwaliteit van hierdie aanvaarding of implementering van King 4 of King 5 dan nou. En hierdie assessering kan jy net doen na aanleiding van die blootlegging, van die verslaggewing. En dit is hoekom ons soveel klem plaas op verslaggewing in King 5.
Dit is interessant, en ek is seker dit gaan weer van die voorste kodes in vir koöperatiewe bestuur in die wêreld wees. Hierdie Heerliking komitee word baie hoog aangeslaan in die werk wat hulle doen. Maar Ansie, baie baie dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Ansie Ramalos, hy is die voorsitter van die King komitee. Driekus, julle waardeer maatskappye. Steer julle self van maatskappye wat hulle verbind tot die koöperatiewe kodes, en neem julle dit in ag as julle maatskappye waardeer? Dit lyk vir my ons het vir Driekus verloor, maar ons gaan nou gesels met Henk Lourens, en het, soos ek vroeër gesê het, ek dink dis 'n baie baie lekker onderhoud, baie interessante onderhoud. Ek het vroeër vandag met hom gesels, en bly gerus ingeskakel.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Dis donderdag, en dit beteken ek gesels weer met 'n bekende Suid-Afrikaanse sakepersoon, en ons gesels oor hulle loopbane en ook die maatskappye en bedrywe waar hulle betrokke is. My gas vanaand is Henk Lourens. Hy is tans die hoof van strategiese inisiatiewe by Capitec Bank, en hy was een van die heel eerste mense wat die Capitec winkel oopgesluit het. Henk, baie baie welkom by die program. Hoeveel van die oorspronklike mense wat by Capitec begin het, waar die heel eerste span wat daar die besigheid begin bou het, is nog by Capitec?
Ek is toevallig na die laaste een wat oor is. Gerry Fourie, ons vorige CEO, het so, ek dink so 2-3 maande terug afgetree.
Vertel ons 'n bietjie van daai eerste paar dae. Hoe het jy daar uitgekom? Want ek dink jy is heelwat jonger as die ander manne wat daar die groot stap geneem het.
Ja, heelwat jonger is relatief, né? Maar ek dink, ja, die interessantheid is, mens dink altyd, as jy by 'n plek soos Capitec uitkom, dis 'n tegniese roete of jy het een of ander prestasie hanteer, maar myne was baie interessant. Op daai stadium van my lewe het ek by 'n maatskappy met naam van Groep 5 gewerk in Kaapstad, en my buurman in die woonhuiskompleks waar ek gebly het, Hy het by 'n besigheid gewerk wat PSG gekoop het daai tyd wat mikrolenings gedoen het. En toe het Michiel Rolle gepraat, hulle moet nou nuwe mense kry en of iemand mense ken. Toe steek hy sy hand op en sê ja, sy buurman oor kan die pad, dink hy kan daai tipe werk doen en hy sal sy naam vir my kry en hy sal hom vir hom gee. En dis hoe ek Michiel het my gebel en die res is geskiedenis.
Groep 5, die konstruksiegroep.
Die konstruksiegroep, ja. Alleen nou met Danie, so ek voel ek het 'n baie goeie skuif gemaak daar.
Jy sien, hierdie tipe van goed kan mense nie opmaak nie. Jy is die buurman van iemand en dan kom jy as een van die eerste werknemers of eerste van die mense wat 'n besigheid moet bou en dan het dit gebeur. Wat was jou heel eerste werk gewees? Soos jy nou gesê het, jy moes van daardie mikroleners gaan soek het en hulle dan gekoop het.
Ja, as jy nou teruggaan na Capitec, hoe ons begin het in die, kom ons sê die eerste 3 of 4 jaar, daar was nie 'n naam Capitec, ons het dit eers hier by 2003, toe ons genoteer het, het die naam tot stand gekom, maar voordat het ons in ander besighede geopereer, die een se naam was Key Matrix, en dit was 'n mikrolenersbesigheid, en dit het ontstaan na 1994, na die verandering in Suid-Afrika, was daar 'n groot gaping in die mark tussen, kom ons sê die herfs op die top mense, die top 10% of 15% van Suid-Afrikaners wat gebank is. Die res van die populasie was nie gebank nie. Daartoe die hele mikroleners wêreld en kontantlenings wêreld het ontstaan. En die kontantleners, vir al die goed wat hulle verkeerd gedoen het, het hulle een ding reg doen, hulle het gesien dat kliënte het lenings gesoek of hulle krediet nodig gehad. En hulle het geweet waar die kliënte hulle wou hê en wat die tye hulle moes oop hê, hoe toeganklik moes hulle wees. Maar hulle het verkeerde produkte gehad wat te duur was en die maniere hoe hulle die geld gekry het was verkeerd. En ons het gesê, om 'n distribusienetwerk te hê in Suid-Afrika en by kliënte uitgekom, kom ons gaan koop hierdie besighede. Nou, obviously die goeie dele van die besighede of die goeie besighede. My eerste werk by Capitec was om 'n span by mekaar te sit en dan uit te gaan deur die hele land en dan hierdie besighede te koop. En ek sal nooit vergeet nie, ons het studente aangestel wat reg uit die universiteit het gekom het. Van hulle is nou advokate in die balie en sulke goed, maar die eerste werk wat hulle gehad het was om direk uit die universiteit uit te kom en dan in Capitec se aankoopbespan te werk. En dan het ons vir hulle so 'n formule gegee, hierdie is wat ons wil koop, hierdie is die goed waarna ons kyk. Ek sal nooit vergeet hierdie Excel spreivel het so 'n ding gehad, as die stommetjies uitwerk na groen toe, dan kan hulle die besluit neem. As hy kom na oranje toe, dan moet hulle bestuurder die besluit neem, en as hy kom na rooi toe, dan moet dit na my toe kom en dan koop ons. So het ons gegaan vir 'n jaar tot ons omtrent 300 van hierdie winkels gehad het, as ek dit kan noem. En Rian Stassen was toe ons eerste CEO, het by ons begin, hulle het van Bolan Bank af gekom, ek dink jy ken daai storie. Toe het ons gesê, maar hoekom moet ons premie betaal om besighede te koop? Hoekom kan ons nie ons eie besighede oopmaak? Toe daai strategie verander van 'n aankoopstrategie na, kom ons sê, ons eie oopmaakstrategie, en dit het ek te oorgevat.
Maar dit kon seker nie maklik gewees het om 300 van hierdie mikrolener besighede of winkels, soos jy dit noem, te koop nie. Ek wil nou nie veralgemeen nie, maar in daardie stadium was daar baie mense wat nie heeltemal so eerbaar was of eties was met die uitleen of die gee van hierdie mikrolenings nie. Het dit die manier hoe julle daardie eienaars benader het om die besighede te koop enigszins beïnvloed?
Ja, die onetiese, kom ons sê, operateurs het verdwyn. So jy kon kyk, die mikroleners wat goed gedoen het, wat se handelsmerk reg lyk, wat se mense gemotiveer lyk, wat sy hele winkel kan jy sien lyk reg. Hulle kan jy maar normaalweg sien, daai filter reg deur na die hele besigheid toe. So jy kon jou kanse beter maak om die regte ouens te kry. En dan wat ons gedoen het, is soos jy die besigheid gekoop het, het ons 'n periode gehad, ek noem dit nou maar die due diligence periode van 'n maand, wat ons daai besigheid op ons eie stelsels gesit het. En in daai maand kon jy baie goed agterkom. Is die lenings geldig? Wat is die praktyke wat hulle toepas? Ensovoorts, ensovoorts. En dan aan die einde van daai periode, as ons nie gehou het van wat ons sien, het ons gesê, hierso vat jou besigheid terug. Of as ons gehou het daarvan, dat ons die besigheid gekoop en geïntegreer in ons sisteme in.
Vertel ons eers 'n bietjie, waar kom jy vandaan voordat jy nou die buurman geword het van iemand wat by Capitec was? En het jy ooit gedink jy gaan 'n bankier word?
Nee, duidelik nooit. He. Ek groot geword in die Parel. Daarna is ek in die weermag toe in die Kaap en toe ek Stellenbosch Universiteit toe, ek het direk gestudeer en toe later aan my geoktroeëerde rekenmeester kwalifikasie gekry. Toe ek dit klaar gekry, toe ek Duitsland toe gegaan en Engeland gaan rugby speel. Toe ek begin toer, ek het so vir 4 jaar lank deur die hele wêreld getoer en toe ek hier so in 1995 net so by die wêreldbeker, die eerste wêreldbeker wat ons gewen het, is ek teruggekom Suid-Afrika toe. Toe my eerste werk wat ek toegekry het daarna was in groep 5 en dis wat ek nou vir jou van vertel het. So 3 jaar by groep 5 En toe het ek daai oproep gekry wat Michiel vir my sê, hulle kyk na hierdie geleentheid, hulle wil hierdie besigheid begin en of ek belangstel. En ek sal nooit vergeet, ek gaan na my vrou toe die aand en ek sê vir haar, maar luister, wat dink jy? Ek het 'n lekker werk en ek gemaklik. Sal ek die geleentheid, wat moet ons doen? Ek ken vir Michiel en ek het al gehoor van Janie Meton. Toe sê ons, maar kom ons vat die kans en kom ons kyk wat daarvan word. Ek het kwalifikasies, sy is 'n onderwyseres. So as dit nie uitwerk en dan val ons weer terug op die rekenmeester en die onderwys en dan begin ons weer van voor af en ek het gelukkig nie nodig gehad om dit te doen nie.
Ja, dit moes 'n interessante tyd gewees het. Kyk, die sukses van Capitec het ook vir die mense wat aan die begin daar was en die stigterslede baie baie ryk mense gemaak omdat die aandeleprys, ek dink die aandeleprys het genoteer op 55 sent daar rond en nou is dit hier oor die R4000. Ek neem aan dit het 'n transformerende impak gehad die finansiële deel daarvan, maar uit jou perspektief uit, natuurlik sukses bring finansiële vrugte, maar het dit enigszins 'n impak gehad op hoe jy miskien na die wêreld kyk?
Jy kan sê ja en nee. Die aandeelprys wat gestyg het en jy wat nou aandele in die besigheid het, onthou baie mense wat aan die begin in Capitec was wat aandeel gekry het, dit verkoop oor tyd want hulle was nie seker is hy nou baie moet eindig of wat ook al die case might be. Maar nou dag het ek met iemand gesels en gesê die 25 jaar wat ek by Capitec was, was my genot gewees. Ons het van gehad, was die heeltyd was goed wat ons challenge het. Dit was nie 'n ding wat ek gekyk het na die aandeelprys nie, want jy kyk nie na die aandeelprys en hoe dit groei nie. So jy moet seker maak dat die besigheid waaraan jy betrokke is, dat daar kultuur is en dat jy omring is deur mense en dat daar 'n besigheidsplan is wat jy in glo. En as jy dit regkry, dan volg die ander goeters. Ek dink nie aandele is die eerste ding waarna jy dink nie. Ek dink soos jy aangegaan het en die besigheid nou begin suksesvol raak het, wat jy seker nou maar meet in wat die aandeelprys is, begin 'n mens meer selfvertroue kry en jy begin meer glo dat die goed wat jy kan doen of wat jy doen is suksesvol of gaan uitdraai in sukses. Jy raak meer braaf en daai goed, ek sou sê jy sien dit meer in jouself, nie die geld nie of nie die waarde wat gekreëer word nie, maar die selfvertroue wat dit jou gee as jy in besigheid ingaan. Jy het net eers gepraat van iets of ek gedink het ek gaan 'n bankier word. Ek sal nooit vergeet in een van ons heel eerste strategiese sessies het Rian Stassen vir ons gesê, kom ons wees braaf, kom ons dink wyer, kom ons trek ons denke en ons sê, indien ons 2 miljoen kliënte gaan hê, imagine hoe suksesvol ons gaan wees. Maar hy weet ons gaan nie by 2 miljoen uitkom nie, maar kom ons sit dit net daar om onsself te strek. En vandag is ons op 25 miljoen kliënte, so dit wys net vir jou, jy het nooit 'n idee gehad van hoe groot dit kan word nie. En ek sê nogal vir die mense wat nou vir my werk, omdat dit 2 na 25 is, sê ek 12,5. So as iemand vir my 'n begroting bring of 'n vooruitskatting bring, dan vertel ek die storie van dan sê ek, okay, maal dit met 12,5 en dan is jy besig om jouself te strek.
Ja, dis 'n ongelooflike storie, maar soos jy gesê het, dit was nie aan die begin so duidelik dat Capitec so 'n groot sukses gaan wees nie. Ek onthou nog, ek was 'n jong joernalis, ek was by 'n perskonferensie van een van die groot 4 banke, en die 4 sê ek nou in aanhalingstekens, want die groot verwys nie meer na, ek dink van die tradisionele dinge wat hulle die 4 groot banke gemaak het nie, maar een van die joernaliste het die uitvoerende hoof gevra, wat dink hulle van Capitec? En die uitvoerende hoof het basies maar net gesê, ach man, hulle is 'n klomp loan sharks, los hulle, hulle gaan nie enigszins speel in hierdie mark nie. Ek neem aan, dit moes ook nogal lekker gevoel het om te sien hoe Capitec ontwikkel en by van daar die ander, weer in aanhalingstekens, groot banke verby gaan.
Nee, dit is so, en ou onthou die goed as mense dat vir jou sê, en jy hoor mos maar die goed, en jy hoor dit deur jou kinders by die skool en al die dinge. Ek dink een van die dinge wat ek nie sal vergeet nie, jy praat nou van nie seker nie, nou werk ek by Capitec, is reg in die begin, ons noteer, dit het toevallig genoteer teen R2 en toevallig die aandeelprys na 65 sent toe. En my pa tree toe af en ek dink hy het iets soos R100,000 of so iets uit sy pensioen gekry en hy vra toe vir my, Henk, moet ek nou die R100,000 moet ek het belê in Capitec teen 65 sent. Toe sê ek, nee pa, jy kan nie daai geld belê nie. Ek weet nie waar hierdie aandeel heen gaan nie.
Ek bly jy's nie 'n finansiële raadgewer nie.
Ja. Ek wil uit nou of my al 100 keer al daarna toe terugverwys, maar ek dink in elke besigheid waar 'n mens is, jy weet nie, jy kan nie vir jouself indink waar jy nie dink gaan nie, maar as jy kan aanhou glo, as jy kan aanhou die regte goed doen, as jy aanhou groot kan dink, dan al hierdie goeders is moontlik.
Ja, en kyk, wat is dit vandag? Jy's nou die hoof van strategiese inisiatiewe. Ek dink nie ek het al ooit so 'n titel gesien nie. Gewoonlik as jy nou in 'n koöperatiewe omgewing is en iemand is nou die hoof van spesiale projekte, dan is jy op pad uit. Maar strategiese inisiatiewe, daar's baie dinge wat gebeur binne Capitec, as baie bewegende dele. Wat is tans die dinge waaroor jy die opgewondeste is?
Die hele betaalomgewing of soos ek kan noem die payments omgewing. Ek dink die Bankwese is besig om radikaal te verander. Ek dink wat ons oor 'n jaar of twee van nou af gaan alles anders lyk. Wat ek daarmee bedoel is die Reservebank het sy 2025 visie wat hulle wil betalings goedkoop maak en amper verniet maak. En hulle is besig om die hele manier waarop bankwese sy geld gemaak het in die verlede. En ek dink almal was altyd banke is duur en banke byt ons uit. Want banke het geld gemaak net vir die feit dat jy 'n bank is. As ek jou betaal, dan maak 'n bank geld, jou bank geld en my bank maak geld. As hulle net die geld is nie twee rekeninge. En daai is besig om te verander. Ons sien dit in Indië en in Brasilië waar daar goedkoop betaalstelsels ingesit word en nou maak die Reservebank maak dit oop vir nie bankdeelnemers. En nou bring mense soos kom ons sê retailers so Shoprite, Vodacom en 'n MTN, al hierdie spelers wat jy normaalweg nie op gefokus het nie, kry nou toegang tot hierdie omgewing, hierdie betaalomgewing en kan nou bankwese en finansiële produkte begin bied. Hierdie wat jy noem, kom ons sê die tegnologie besighede wat besig is om op te kom oral, hulle kry toegang tot die betaalomgewing en nou is dit nie meer net jy is daar, jy kry jou geld nie, jy moet nou begin skerp wees en die hele wêreld verander. As jy gaan kyk na Indië, het hulle daai betaalstelsel ingesit, dieselfde ding en fintech maatskappye soos Google Pay het oorgeneem daar. As jy gaan na Brasilië toe, het daar 'n bank met die naam van Nubank, hulle het daai geleentheid weer gebruik. So waar banke hulle gaan self gaan positioneer in die volgende 2 jaar in terme van die betaalomgewing gaan 'n groot rol speel as ons sien wie staan oor 5 jaar van nou af. So dit is vir my nogal 'n baie uitdagende en lekker omgewing. En dan soos die betaalplatform nie meer kom ons sê lonend raak vir banke nie, begin waarde toevoegende produkte op die kante. Wat voeg waarde toe? Waarvoor sal 'n kliënt voel daar's 'n nut en hy sal betaal vir daai produk? Dit is wat nou gebeur en dis wat ons nou noem value added services en dis een van die goed waarna ons kyk. Capitec het tot al sy eie telekommunikasiemaatskappy Capitec Connect. Sulke goed, jy kan data koop by ons, jy kan jou kaartjies koop by ons, jy kan geld stuur vir iemand in Suid-Afrika, buite Suid-Afrika, jy kan elektrisiteit koop. Al daai goed is produkte wat 'n kliënte behoefte het voor wat ons nou verskaf en daarvoor kan jy 'n bietjie van 'n redelike fooi vra. Maar net die feit dat die ou die betaling maak, is nie meer relevant nie.
Ja, jy word amper die beursie van 'n huishouding. Verkoop alles wat die meeste huishoudings moet hê in 'n maand, kan jy deur die platform koop. Jy het nou vroeër gesê, oor 'n paar jaar kan die bankbedryf anders wees. Daar kan dalk banke heeltemal onmededingende banke se posisie dramaties verander. Dink jy daar's te veel banke in Suid-Afrika? En kan daar 'n konsolidasie wees of druk wees op sekere minder doeltreffende banke?
Ek weet nie of daar te veel banke is nie. Ek dink almal het gesê daar's te veel banke toe ons begin het. Ek dink net wat gebeur is jy gaan sien die banke wat gaan aanpas. Kyk, ons praat van AI, ons praat van data, ons praat van insigte, jy praat van al hierdie goeders wat gebeur. Nou jy praat van die digitalisasie en al hierdie goeders beteken kliënte se verwagting van hoe hulle gediens moet word, van waar jy moet wees as 'n bank. En kliënte vandag en hulle noem dit hierdie geïntegreerde finansiële dienste. Ek wil nie meer na 'n bank toe gaan of na sy app toe gaan nie. Ek wil weet die bank moet weet waar ek die produk koop of waar ek die diens gelewer kry. So die wêreld is besig om verskriklik vinnig te verander. As jy gaan kyk na Amazon in Amerika, jy gaan nie na Amazon toe en koop 'n produk, maar jy gaan nou eers terug na jou bank toe om te gaan finansiering kry nie. Dit word alles gebied. Die betaalstelsels, alles is op Amazon. En dis waarna toe die wêreld beweeg en as 'n finansiële dienste organisasie moet jy daarbey kan aanpas in jou tegnologie, jou visie, jou strategie. As jy nie daarbey kan aanpas nie, as jy te stadig is, dan gaan jy verdwyn. Ek sien noodwendig dink jy gaan konsolideer, miskien sal jy dan eendag ingesluk word deur iemand. So ek sou sê die nuwe toegewings of die nuwe spelers is waar die interessantheid lê en waar die mededinging gaan lê. En dan natuurlik, mens weet nie wat gebeur met die Googles en die Apples en die WhatsApps en al daai ouens is almal mense wat in finansiële dienste ingaan. Apple het nou so almal betaal met Apple Pay en hulle is nou besig om 'n leningsproduk en so hulle bring 'n kredietkaart uit. So dis goed wat jy moet in ag neem as jy finansiële dienste organisasie wil hê wat moet bly voortbestaan in die toekoms.
Alle bedrywe word ontwrig op een of ander stadium en ek dink dit is besig om nou ook in die finansiële dienste bedryf te gebeur soos jy nou gesê het. Hoe sien jy wat tans in Suid-Afrika gebeur? Daar's baie probleme, hier en daar is daar positiewe dinge wat gebeur, maar hoe voorsien jy gaan die toekoms lyk, sê nou maar vir 'n jong mens wat nou laat op skool is, vroeg op universiteit is, gaan daar 'n loopbaan wees vir hulle om te volg?
Ek het nog nooit iemand gesien in Suid-Afrika wat goed is, wat nie 'n werk het of 'n goeie besigheid het nie. So Suid-Afrika, as jy gaan kyk na nou, as jy gaan kyk wat aan die gang is, versus 5 jaar of 6, 7 jaar terug, is ek dink in 'n baie beter posisie. Ek dink jy moet Suid-Afrika se mark verstaan as jy wil in Suid-Afrika wil sukses wees. Ek dink jy moet weet hoe werk die groter deel van Suid-Afrika. Gerry het nou daag gesê wat nogal baie opskudding veroorsaak het, dat hy dink die werkloosheid in Suid-Afrika is nader aan 10% as aan 50%. Omdat daar is 'n informele ekonomie daar buite wat ongelooflik goed doen en dit is daar's energie, daar's positiwiteit in 'n grootste deel van Suid-Afrika. Dit beteken daar's geleenthede daar. Jy moet net dit verstaan, jy moet verstaan wat is die kliënte se behoeftes en jy moet gaan seker maak jy kan daaraan voorsien of voldoen. Ek dink jy moet anders dink. Ek dink jy moet 'n bietjie van 'n entrepreneurial kant hê. Ek dink die ou dae wat jy uit universiteit gegaan het en jy te werk wat gewaarborg is by een of ander groot organisasie, daai bestaan nie meer nie. So ons moet onsself herontwerp, maar ek dink Suid-Afrikaners, ons kan tawetye deurgaan. Ek dink ons het ons alself verander, ons het self herontwerp en jy pas aan by die nuwe geleenthede en by die nuwe uitdagings.
Ja, ek het daai vraag al seker 3 of 4 keer gevra vir Jannie Maton op hierdie program en hy het ook elke keer so opgewonde geraak en dan het hy gesê, weet, probleme bring geleenthede en daar is so baie geleenthede in Suid-Afrika.
As jy gaan kyk na toe ons, kom ons sê nou die laat 90's tot nou toe, dit was nog altyd, het iemand iets negatiefs te sê gehad. En hier sit ons, hier kyk hoe lyk Suid-Afrika vandag. En in die afgelope 20, 25 jaar kan ek onthou, was hoofsaaklik net negatiewe kommentaar en hier sit ons en ons doen net beter en die besighede groei en besighede suksesvol.
Dit laastens, ek is seker die bankbedryf is stresvol. Wat doen jy om te ontspan as jy nou op 'n Vrydagmiddag die deur agter jou toe trek?
Sjoe, ek probeer wegkom van alles af. Ek dink die ontspanning is maar so 'n bietjie om so 'n bietjie te oefen en om te kyk of ek soos enige ander mens my gewig in onder beheer kan hou nie. Ek hou van stap, ek hou van fietsry, ek hou van in die gimnasium oefen. Ek hou van duik, ek hou van net uitkom, wegkom van die kantoor af, want ou sien genoeg van die kantoor en van die wit mure en mense. So as ek by huis toe ry naweek en dan probeer ek maar daai deure toemaak en wegkom en buite in die natuur wees.
Net laastens ook, jy is die laaste persoon wat nou die deur oopgesluit het by Capitec. Hoe lank sien jy jouself nog daar?
Ja, dis 'n vraag wat baie keer aan my gevra word. Ek het nogal gesê die sodra ek dit nie meer geniet nie. En dit uitdagend voel, dan sal ek sê, nou het ek genoeg gehad. En geniet kom vir my van die balans tussen werk en wat jy net hom al genoem het en in jou privaat. So dis, kom ons sê, die Engelsman se work-life balance. So solank ek dit geniet en gestimuleer is en voel ek kan waarde toevoeg en solank ek voel dat Capitec voel ek is nodig en ek kan nog 'n verskil maak, dan sal ek aangaan. En natuurlik as jy in terwyl hy sy gesondheid hou. So dis maar waar ek is, as daai sterre almal in lyn is, dan is ek happy, dan is ek gelukkig.
Henk, bye bye, dankie vir jou tyd vanaand, dankie dat jy jou insigte met ons gedeel het. Ek dink Capitec is sekerlik een van die entrepreneuriese suksesstories en dit het baie vaardighede gevat om dit te bou en ja, baie geluk met wat jy reg gekry het. Ek dink baie mense kyk met inspirasie na Capitec.
Ja, groot plesier en baie dankie vir jou tyd en om my te hê.
Ja, dit was dan Henk Lourens, hy is die hoof van strategiese inisiatiewe by Capitec Bank en hy was ook een van die eerste mense wat by Capitec ingeval het toe die besigheid nou in sy vormingsjare was.
RSG Geldsaake met Moneyweb. Jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Dan met die tyd ons ingehaal. Baie dankie aan Driekus Kombrink van Capicraft wat lekker saamgesels het vroeër. En dan kan luisteraars gerus na die potgoeie van vanaand se onderhoude luister, eintlik van al die onderhoude wat ons hier op RDC Geldsaake uitsaai. Dis beskikbaar by moneyweb.co.za en ook ons slimfoon toepassing. Nou dis die maklikste manier om daarna te luister. Laai ons Moneyweb slimfoon toepassing af, is heeltemal gratis. En dan is daar so'n mikrofoontjie en dan kies jy RSG en dan is al ons potgoeie daar beskikbaar en hierdie ene van wat ek nou met Henk Lourens gevoer het sal binnenkort daar wees, baie interessant. Maar daarmee gaan ons moet groet van Caldora Naidu, Pieter Botha en Kukreur en vir my Ryk van die Kerk. Baie dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.